ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում մենք կանրադառնանք Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլխին։ Ընթերցեմ Պողոս Առաքյալի խոսքերը. «Եվ դու որդիակ, զորացիր Քրիստոսի շնորով, և ինչ որ լսեցիր ինձանից բազում վկաներով, ավանդիր այն հավատարիմ մարդկանց, որ կարող լինեն ուսուցանել ուրիշներին. Վշտակից եղիր Քրիստոս Հիսուսի տառապանքներին, որպես նրա բարի զինվորը. Ոչ ոք զինվոր դառնալով չի զբաղվի աշխարհի կյանքի գործերով, որպեսի զորավարին հաճելի լինի. Եվ եթե մեկը մրցամարտիկ է, պսակ չի ստանա, եթե ըստ ուրենքի չմարտնչի. Եվ չարաչար աշխատող հողագործը նախ պետք է վայելի պտղից. Իմացիր, ինչ ասում եմ, թող Տերը քեզ իմաստություն տա ամեն ինչում»։ Պողոս Առաքյալը նախ այս երկրորդ գլուխը սկսում է զորակցման հորդորով, և Տիմոթեոսին այս անգամ դիմում է «Որդիակ իմ» կոչականով, որ յուրահատուկ կերպով շեշտադրում է նրա հայրական սերը Տիմոթեոսի նկատմամբ, և ասում է «Զորացիր Քրիստոս Հիսուսի շնորով»։ Մենք նախորդ գլուխը ներկայացնելիս ասացինք, որ հայերեն թարգմանության մեջ, գրափարյան թարգմանության մեջ շնորի արծարծում եզրն է գործածված, այսինքն հայերեն թարգմանել արծարծիր, այսինքն դուրս բեր, ի ցույց տիր, վերհանիր, գործադրիր շնորը, բայց հունարեն բնագրի երանգը «բորբոքիր» իմաստն է ավելի շեշտադրում, այսինքն քո մեջ բորբոքիր աստվածային շնոր, այսինքն ինչպես կրակն է բորբոքում, այդպես բորբոքիր, որպեսի այն դառնա հզոր, այսպես կրակ քո մեջ։ Եվ ահա հիմա Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին հորդորում է վերստին զորանալ, այսինքն այդ բորբոքման բուն պրոցեսն է նկարագրում Քրիստոս Հիսուսի շնորհիվ. Բոլոր բարիքները, բոլոր բարի գործերը, բոլոր առաքինությունները մեր մեջ բորբոքվում են Աստծո շնորի կենթանի ներգործությամբ։ Աստծո շնորը Աստծո ներկայությունն է մեր մեջ, նրա կենթանի ներգործությունն է, նրա կենթանի զորությունն է, ամեն ինչ փրկագործության ամեն մի պահ մեր մեջ կատարվում է Աստծո շնորի ներգործությամբ։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, այն ինչ որ լսեցիր ինձանից բազում վկաներով, ավանդիր այն հավատարիմ մարդկանց, որ կարող լինեն ուրիշներին էլ ուսուցանել։ Եվ Պողոս Առաքյալը ոչ միայն Աստծո քարոշչության խոսքի հասցեն է մատնանշում, տվյալ դեպքում դա հենց ինքն է, այսինքն ասում է, այն ինչ որ լսեցիր ինձանից, որ կոնկրետ իմ միջոցով է քեզ փոխանցվել, բայց ևս մեկ շեշտադրում է այստեղ Պողոս Առաքյալը կատարում, շեշտադրելով բազմաթիվ վկաների ներկայությունը, որովհետև կա առանցին խոսք, կա վկաներով հաստատված խոսք։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը մատնանշում է եկեղեցու ուղափառ վարդապետությունը, ոչ թե անձնական հորդորը, ոչ թե այն, ինչը կարող է խորուրդ լինել և գաղտնիք լինել, որովհետև ամեն մի խոսք չէ, որ անձից անձ ասվում է, այդ խոսքը մեկնաբանության ենթակա է, երբեմն կա խոսք, որը ասված է ուղղակի տվյալ անձի համար, ինչպես օրինակ ասենք տեղի է ունենում խոստովանության խորհրդի ժամանակ, որը չի բացահայտվում, այսինքն այդ խոսակցության նրբությունները, բովանդակությունը չի բացահայտվում, դա այդ երկու խոստովանահոր և խոստովանողի միջև կատարվող ծածուկ խորհուրդ է, ասում են ոչ թե ծածուկ բաները, որոնց երևի բազմաթիվ են եղել, և Պողոս Առաքյալը քիչ չի խրատել իր հոգևոր զավակին, ասում են ոչ թե դրանք, այլ այն, ինչը վկաների ներկայությամբ, այսինքն քարոզությամբ է տեղի ունեցել, և դա հենց եկեղեցու վարդապետության, եկեղեցու ուսուցման փոխանցման ուղիղ ճանապարհն է, ասում է այն, ինչը այդ ձևով եմ քեզ տվել, այսինքն բոլորի առաջ, ասում է դա ավանդիր հավատարիմ մարդկանց, ոչ թե եզակի մարդկանց, նորից հավատարիմ մարդկանց, որպեսի կարող լինեն ուրիշներին էլ ուսուցանել։ Ավասիկ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է, թե ինչպես պիտի եկեղեցու ուսուցումը, վարդապետությունը փոխանցվի։ Այնուհետև անհատական հորդորներ է ուղում Տիմոթեոսին, ասելով. Վշտակից եղիր Քրիստոս Հիսուսի տառապանքներին որպես նրա բարի զինվորը։ Զինվորի պատկերն է նախ Պողոս Առաքյալը որպես օրինակ գործածում, ասում է. Զինվորի պես պատրաստ եղիր բոլոր վշտերին, նեղություններին, հարցակումներին համբերելու, դիմագրավելու։ Եվ ասում է. Վշտակից եղիր որպես բարի զինվորը Հիսուս Քրիստոսի։ Վշտակից լինել նշանակում է ինչ-որ մեկի վշտերին, չարչարանքներին, տառապանքներին նաև մասնակից լինել, քանի որ Քրիստոս Հիսուս չարչարվել է մեզ համար, այսինքն անցել է վշտերի, տառապանքների, չարչարանքների միջոցով առանց մեղքի։ Մենք առավել եւս մեղավորները սպարտավոր ենք նրան վշտակից եւ չարչարանակից լինել, որպեսի մասնակից լինենք հոգեւոր այն ազատագրմանը, որ մեզ տրվել է Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ։ Ուրեմն յուրաքանչյուր զինվոր, եթե նա զինվորագրված է, պետք է պատրաստ լինի նեղությունների, այդպիսին է զինվորի կարգավիճակը։ Եվ Պողոս Առաքյալը շարունակում է ասելով, որ ոչ ոք զինվոր դառնալով չի զբաղվում աշխարհիկ կյանքի գործերով, այդպիսի գործերով երբեք զորավարին հաճելի լինել չես կարող, իսկ զորավարը ով է, հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսը, և մենք նրա զինվորներն ենք, որովհետև այդ զինվորությունը կամ այդ պայքարը պահանջում է որոշակի գործեր, դա պատերազմական վիճակ է, պատերազմի պահ է, և այնտեղ զենքով, արիությամբ, քաջությամբ, իմաստությամբ, սիրով և այլ հոգևոր բարձր արժանիքներով միայն մարդիկ կարող են տանել հաղթանակներ։ Այդտեղ պետք է մեծ համբերություն, այդտեղ պետք է ռազմավարություն, այդտեղ պետք է իմաստություն և շատ այլ հատկություններ։ Ասում են, որ այդ պատերազմը ունի իր օրենքները, և զինվորագրած մարդը որոշակի երդման և պարտականության տակ է, և ինքը միայն այդ ճանապարհով, այսինքն զինվորության օրենքներով շարժվելով է, որ կարող է զորավ բարին հաճելի լինել։ Այնուհետև երկրորդ օրինակն է բերում, ասում է, եթե մեկը մրցամարտիկ է, պսակ չի կարող ստանալ, եթե նա չի պահպանում այդ մրցամարտի օրենքները, չի մարտնչում ըստ այդ օրենքների, այլ խախտում է, խախտում է կանոնները, խախտում է օրենքները, ազնիվ չի պայքարում, նա կարող է ոչ միայն որևէ բանի չարժանանալ, այլ ընդհանրապես զրկվել որևէ պսակից, կարող է որակազրկվել առհասարակ։ Ասում են, որ այդտեղ նույնպես կան կանոնները, և անպայման պետք է այդ կանոնները պահպանել, այլապես ինքը ոչ մի պսակ չի կարող ստանալ։ Եվ այնուհետև երրորդ օրինակն է բերում այս զինվորից, մրցամարտիկից, հանկարծ ինքը օրինակ է բերում աշխատող հողագործին, մշակին, ասում է, չարաչար աշխատող հողագործը, մշակը նախ պետք է վայելի պտղից։ Այն երկու օրինակները զինվորի և մրցամարտիկի, որ բերեց Պողոս Առաքյալը, սրանք կարող են վերաբերել ոչ միայն Տիմոթեոսին, այլ ըստ էության ցանկացած հավատացյալին, որտեղ ցանկացած հավատացյալը արդեն ինքը զինվորագրված վիճակի մեջ է, ինքը մրցամարտիկի վիճակի մեջ է, կամի ասպարես, և այդ ասպարեզից պիտի ինքը պատվով դուրս գա, բայց հողագործը, հողագործի կերպարը, մշակի կերպարը առավել վայել է ուսուցչին, վարդապետին։ Եվ ասում են, որ որևէ ուսուցիչ կամ վարդապետ, հոգևոր վարդապետ, որը չարաչար աշխատում է մարդկանց փրկության համար, նախ պետք է վայելի պտղից, իսկ ինչ պտուղների մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը, նախ և առաջ հոգևոր հենց շնորների, այսպես պտղաբերությունն է դա, որ Աստծուց տրվում է հոգևոր պայքարի մեջ գտնվող մարդկանց։ Ասում է, որ դա մեծ բերկրանք և բավականություն է պատճառում բոլոր նրանց, ովքեր սերմանել և մշակել են այդ հոգևոր անդաստանը։ Եվ ասում են, որ չնայած, որ դու չարաչար աշխատում ես, բայց հիշիր, որ նախ դու վայելելու ես այդ պտղից, ոչ միայն, այսինքն հավիտենական կյանքի խոստում է տալիս, որ հավիտենական կյանքում դու գվայելես այդ պտուղներից, ասում է հենց այս կյանքում դու տեսնելու ես այդ երանությունը, տեսնելու ես այդ հոգևոր կյանքի զարմանալի պտուղները, և նույնիսկ եթե դու լինես ամենաանտանելի տարապանքների և չարչարանքների մեջ, դրանք մեծ ուրախություն և հոգևոր բավականություն են քեզ պատճառելու։ Շարունակ եմ ընթերցել. «Հիշիր մեռելներից հարություն առած Քրիստոս Հիսուսին, Դավթի ցեղից, իմ քարոզած ավետարանի համաձայն, որի համար չարչարվում եմ և շղթայված իսկ եմ, ինչպես չարագործը, բայց Աստծո խոսքը շղթայված չէ. Դրա համար ամեն ինչի համբերում եմ ընտրյալների սիրուն, որպեսզի նրանք էլ հասնեն փրկությանը և երկնային փառքին, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով է»։ Ճիշտ է այս խոսքը, թե եթե Քրիստոսի հետ մեռանք, նրա հետ էլ պիտի ապրենք, եթե համբերենք, նրա հետ էլ պիտի թակավորենք, եթե ուրանանք, նա էլ մեզ պիտի ուրանա, և եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, որովհետև ինքն իրեն ուրանալ չի կարող։ Օս Արաքյալը հիշեցնում է նորից Տիմոթեոսին մեռելներից հարություն առած Քրիստոսին, Դավթի ցեղից, ասում է իմ քարոզած ավետարանի համաձայն, բայց ինքը իր քարոզած ավետարանի ապացույցը կարծես թե Տիմոթեոսին տալիս է իր շղթայված լինելու հանգամանքով, իր, ասում է, ես շղթայված եմ ինչպես չարագործը, բանտարկված եմ ինչպես չարագործը, բայց այդ նույն շղթայմանը, այդ նույն բանտարկելմանը արժանացել էր Քրիստոս, նա պատժվել էր ինչպես չարագործ, և Պողոս Առաքյալն ասում է, ես ամեն ինչում իմ կյանքում փորձում եմ ցույց տալ Քրիստոսանմանությունը, ասում է, ես եմ քարոզել իմ քարոզած ավետարանի համաձայն, բայց իմ քարոզած ավետարանը նաև առավել ևս հաստատվում է իմ չարչարանակցությամբ Քրիստոսին, ես չարչարանակից եմ, նրա չարչարանքներն եմ իմ մեջ կրում և շղթայված իսկ եմ նրա համար, և քանի որ շղթայված իսկ եմ նրա համար, իմ խոսքը ունի շատ մեծ ազատություն, ինչպես Քրիստոսի խոսքը, որ հնարավոր չէ շղթայել, և դրա համար Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է, ասում է, բայց Աստծո խոսքը շղթայված չէ, այսինքն բանտում լինելով, շղթայված լինելով, Պողոս Առաքյալի քարոշչությունը տարածվում էր ամբողջ աշխարհով մեկ և ազատագրում էր մարդկանց, ասում է, և դրա համար ամեն ինչի մեջ համբերում եմ հանուն ընտրյալների սիրու, որպեսի նրանք էլ հասնեն երկնավոր փառքին։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի խոսք է մեջ բերում, որը ստույգ հենց այդպես չկա աստվածաշնչում, հավանաբար մեկնիշներն ասում են, որ սա մեջ բերում է ինչ-որ հոգևոր երգից, որ այդ ժամանակ երգում էին առաքելական շրջանում, բայց պետք է ասել, որ այդ խոսքերի յուրաքանչյուր տողը ունի ստույգ նաև վկայությունը Սուրբ գրքից, ասում է Քրիստոսի հետ մեռանք, նրա հետ էլ պիտի ապրենք, այս խոսքը բազմաթիվ անգամներ արծարծվում է առաքելական գրվածքներում և ավետարանում, և լավագույն այլաբանական պատկերը հենց ծորենի հատիկի այդ առակն է, որ ասում է, եթե նա չմեռնի, ինքը միայն պիտի մնա, բայց եթե մեռնի, Հովանու ավետարանում բազում արդյունք պիտի տա, բայց բազում արդյունքը հենց հարությունն է, այսինքն մենք մեռնում ենք Քրիստոսի հետ և հարություն ենք առնում, խոսքը հոգևոր հարության մասին է, և ասում է, որ միայն մեռնելով այս աշխարհի համար, մեղքի համար, մենք կարող ենք հաղորդակից լինել նրա հարության շնորներին, և հենց մկրտությունը դրա սիմվոլիզմն է, այս հոգևոր մահվան և հարության սիմվոլիզմն է, մենք երեք անգամ ընկղվում ենք ջրի մեջ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի երեքօրյա թաղումը, և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ դառնալով նոր մարդ և նոր արարած, ասում են, եթե համբերենք, նրա հետ պիտի թակավորենք, և նորից հիշում ենք ավետարանական խոսքը, ով իսպար, այսինքն մինչև վերջ համբերի, նա կապրի, այսինքն միայն նրանք են արժանանալու կյանքին, Իսկ կյանքը դա հավիտենական կյանքն է, ոչ թե ժամանակավոր կյանքը, աստուարքայությունը, նրանք են արժանանալու աստուարքայությանը, ովքեր համբերեն, ովքեր ունեն համբերություն մինչև վերջ։ Համբերությունը հոգևոր կյանքի տարազն է, համբերությունը հոգևոր կյանքի բանալին է, և միայն համբերությամբ է, որ վերցվում է հոգևոր կյանքի այդ ամբողջ խորհուրդը։ Նրանք, ովքեր համբերություն չունեն, նրանք չեն կարող հաղորդակից լինել Աստծո բարիքներին։ Եվ համբերությունը նաև պետք է ասել, որ մարդու իմաստության, մարդու հոգևոր խորության, մարդու անցած ճանապարհի սրբության և շատ այլ բաների սիրո ցուցանիշ է, ասում է, սերը համբերում է։ Ասում է, եթե ուրանանք, նա էլ մեզ պիտի ուրանա, և սա նույնպես հաստատված է ավետարանում, ասում է, եթե դուք ինձ ուրացաք երկրի վրա, ես էլ ձեզ կուրանամ երկնքում իմ հոր առաջ։ Այսինքն ուրանալը ժխտելն է հավատքի ճշմարտությունը, ժխտելն է սուրբ դավանությունը, երբ որ դու ուրանում ես ճշմարտությունը, ուրանում ես Հիսուս Քրիստոսին, ասում է, եթե ինձ ուրացաք, ես էլ ձեզ ուրանալու եմ երկնքում իմ հոր առաջ։ Դրա համար հավատացյալներին խորհուրդ է տրվում, երբեք ոչ մի հանգամանքում, եթե չկա Աստծուց ստացված որևէ հստակ առաջադրանք, որևէ հանգամանքում կյանքի, չուրանալ ձեր սեփական հավատքը և չխուսափել ձեր հավատքը վկայելուց։ Իհարկե խոսքը չի գնում ցուցադրության մասին, ցուցադրությունը լավ բան չէ, բայց երբ որ պետք է, որ դու անհրաժեշտություն կա, որ դու վկայես քո քրիստոնյա լինելը, դու չպիտի փախչես դրանից, որովհետև Աստված էլ ուրանալու է քեզ։ Ասում է, և եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, որովհետև ինքն իրեն ուրանալ չի կարող։ Այսինքն սա բացարձակ ճշմարտություն է Աստծո վերաբերյալ, նույնիսկ կարելի է ավելի շեշտել այս խոսքը, առավել ևս հավատարիմ է մնում։ Հավատարմություն նաև նշանակում է հավատալ, այսինքն եթե մենք վստահում ենք նրան, նա առավել ևս մեզ է վստահում, նա շատ ավելին է մեզ վստահում, քան ինքներս մենք կարող ենք պատկերացնել։ Այնուհետև եզրափակիչ շեշտ այս խոսքի, ասում է, եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում մեզ, այսինքն եթե նույնիսկ մենք նրան հավատարիմ չենք մնում, այսինքն խախտում ենք մենք հավատարմությունը նրա նկատմամբ, նա միևնույն է հավատարիմ է մնում մեզ, որովհետև ինքն իրեն ուրանալ չի կարող։ Այսինքն նույնիսկ եթե ինչ-ինչ հանգամանքներում մենք կորցնում ենք մեր հավատքը կամ շեղվում ենք մեղքի մեջ, սա նշանակում է, որ աստուարքայությունը երբեք մեր առջև չի փակվում, այսինքն Աստված այնուամենայնիվ մեր նկատմամբ ունի որոշակի սեր, որը երբեք չի դադարում, Աստծո լույսը երբեք չի դադարում մեր կյանքի ճանապարհը լուսավորելուց, ինչպես արեգակը, որ ծագում է ոչ միայն արթարների համար, այլ նաև մեղավորների համար, այնպես էլ բոլորը օգտվում են Աստծո լույսից, նույնիսկ անկախ նրանից իրենք ցուցաբերում են այդ հավատարմությունը, թե չեն ցուցաբերում, այսինքն անկախ նրանից Աստված իր բարի էությունը չի կարող փոխել, այսինքն անընդհատ նա միշտ բարիք է անում մեր նկատմամբ, անկախ նրանից, թե մենք ինչ հավատարմություն ենք նրա նկատմամբ ցույց տալիս։ Ընթերցեմ հաջորդ հատվածը. Այս բաները հիշեցու նրանց, վկայություն տալով Աստծո առաջ, որ բանակրիվներ չմղեն, որոնք ոչ մի բանի օգտակար չեն, այլ կործանում են լսողներին։ Ջանա Աստծո առաջ ներկայացնել քեզ փորձված որպես մի մշակ, որ ամոթով չի մնում, ճշմարտության խոսքը ուղիղ ներկայացնող, բայց պիղծ բաներից և սնոտի խոսքերից հեռու մնա, քանի որ դրանց անզնատուր եղողները ավելի ու ավելի առաջ են գնում անբարշտությունների մեջ, և նրանց խոսքերը քաղցկեղի նման ճարակ են գտնում, նրանց թվում են Հիմենոսը և Փիղետոսը, որոնք շեղվեցին ճշմարտությունից և ասում են, թե մեռելների հարությունը արդեն իսկ եղել է, նրանք կործանում են ոմանց հավատը, բայց Աստծո հաստատուն հիմքը կանգուն է մնում և ունի այս կնիքը, թե Տերը ճանաչեց նրանց որ իրենն են, նաև անիրավությունից հեռու լինի ամենայն ոք, ով կրում է տիրոջ անունը։ Մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկյա և արծաթյա անոտներ են լինում, այլ նաև փայտյա և խեցե։ Կան այնպիսիք, որոնք պատվավոր գործածության համար են։ Կան նաև այնպիսիք, որ ոչ պատվավոր գործածության համար են։ Եթե մեկն ինքն իրեն մաքրի այդպիսի բաներից, կլինի պատվավոր անոտ, սրբագործված և պիտանի իր տիրոջը, պատրաստված ամեն բարի գործի համար։ Երիտասարդական ցանկություններից փախիր և գնա արդարության, հավատի, սիրո, խաղաղության, սրբության հետևից նրանց հետ, որոնք մաքուր սրտով աղոթում են տիրոջ անունով։ Բայց հիմար և անմիտ վեճերից խուսափիր, իմացիր, որ դրանք կռիվներ են ծնում։ Այսպես ուրեմն, տիրոջ ծառան պետք չէ, որ կռիվ անի, այլ բոլորի հանդեպ լինի հեզահամբույր, ուսուցանող, անոխակալ, հանդարտությամբ խրատելու համար հակառակորդներին, որ թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա, որպեսի ճանաչեն ճշմարտությունը և զգաստանալով ազատվեն Սատանայի որոգայթներից, որոնց մեջ բռնված են նրա կամքը կատարելու պատճառով։ Պողոս Առաքյալը հորդորում է Տիմոթեոսին, որ հեռու մնա ընդհանրապես բանակռիվներից և ոչ օգտակար խոսակցություններից, այսինքն, որ չհայտնվի նա այնպիսի իրավիճակներում, որոնք վեճ են ծնում, որտև միշտ կան մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն լսելու ճշմարտությունը, առավել ևս ընդունելու, և նրանք պատրաստ են ամեն բարի համար և ամեն տարի համար միայն վիճաբանել։ Երբեմն նույնիսկ եթե առողջ կողմը ճշմարիտ խոսք է առաջադրում, միևնույն է, դա օգտակար չի լինում լսողների համար, երբ դրանից հետո վեճ է առաջանում։ Այստեղ մենք հիշում ենք ավետարանական խոսքը, որ ասում է «Մարգարիտներ շաղմի տվեք խոզերի առաջ», և պետք է զգուշանալ, այսինքն, երբ մենք հոգևոր խոսք ենք ասում, մենք ինչ-որ առումով հոգեպես պիտի տեսնենք տվյալ լսարանի պատրաստվածության աստիճանը։ Եվ զգուշ պետք է լինենք հատկապես նրանցից, ովքեր որ փորձում են վեճեր սարքել Աստծո խոսքի շուրջ։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ կան մարդիկ, և նրանց խոսքերը քաղցկեղի պես տարածվում են ամեն օր, այսինքն մեծ վարակ է նրանց խոսքերի միջով տարածվում և կործանում են ունկնդիրների հոգիները։ Հատկապես հիշատակում է երկուսին, Հիմենոսին և Փիղետոսին, ասելով, որոնք շեղվեցին ճշմարտությունից և քարոզում են, որ հարությունը արդեն իսկ եղել է։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ մեռելների հարության այս դավանական դրույթը ամենադժվար ընկալելին է, և դարեր շարունակ առաջացել են տարաբնույթ աղանդներ, աղանդավորական պատկերացումներ, հերետիկոսական ուսմունքներ հենց դավանաբանական այս դրույթի շուրջ։ Բայց պետք է նկատի ունենալ, որ մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը, որ դա լինելու է Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, քրիստոնեական հավատքի հիմքն է, և եթե սա մենք հանում ենք, այսինքն մարմինների վերականգնումը հանում ենք քրիստոնեական ուսմունքի մինչից, ըստ էության այդ ուսմունքից ոչինչ չի մնում։ Այն ինչ տեղի է ունեցել Քրիստոսի հետ, այսինքն Քրիստոսի մարմնի հետ, այսինքն այդ անապականության, այդ կարգավիճակը, այդ անապականության խորհուրդը, դա լինելու է բոլոր մարդկանց հետ, այսինքն մարդկային մարմինները վերականգնվելու են, և ամենայն վերականգնված մարմին ըստ էության արտացոլելու է տվյալ մարդու հոգևոր վիճակը, այսինքն մարդիկ ոչ միայն հոգով, այլ հոգով և մարմնով են կանգնելու Աստծո դատաստանի առջև ամբողջությամբ, որպես ամբողջական մարդ, ոչ թե որպես կես մարդ, որպես կիսատ մարդ, այլ ամբողջական մարդ։ Եվ քրիստոնեական աստվածաբանությունը մեզ ուսուցանում է, որ մարդու մեջ արարված ոչ մի անիմաստ բան չկա։ Այդ ապականացու մարմինը, ապականացու ծորենի հատիկի պես սերմանվում է հողի մեջ։ Գալու է ժամանակ, որ մեր ապականացու սերմանված և քայքայված մարմնից ծնվելու է անապական մարմին։ Ինչպիսին է դա լինելու, որև մեկը չի կարող ասել, միայն կա ընդհանուր սկզբունք եկեղեցու հայրերի կողմից ասված, որ ըստ ամենայնի դա նման է լինելու տվյալ մարդու հոգուն։ Եթե մարդկային հոգիները մաքուր են և սուրբ, նրանց մարմինները որպես լուսատուներ փայլելու են երկնքի արքայության մեջ, և մարդիկ ամբողջությամբ կանգնելու են Աստծո դատաստանի առջև։ Եվ կային մարդիկ, որոնք այդ ժամանակ, հենց Պողոս Առաքյալի քարոզության ժամանակ, քարոզում էին, որ հարությունը արդեն եղել է, եկեղեցու հայրերը, հատկապես Իրենեոսը, Տերտուղիանոսը հիշատակում են նման հերետիկոսություններ, ասելով, որ նրանք չէին ընդունում մարմինների հարությունը և միայն հոգևոր հարությունն էին ընդունում, այսինքն որ արդեն Քրիստոսով տեղի է ունեցել հոգևոր ազատագրումը և հարության ամբողջ խորուրդը դրա մեջ է, այսինքն մարմինների հարություն չկա։ Կային նաև այլ հերետիկոսական շարժումներ այդ դարաշրջանի, որոնք ընդունում էին, որ մարմինների հարությունը հենց արդեն սերնդագործության մեջ դրված խորուրդն է, այսինքն հայրերը վերստին ծնվում են իրենց որդիների միջոցով և այլն, և սա իսկ է հարության խորուրդը և ոչ մի մեռելների հարություն չի լինելու։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ հաստորեն այսպիսի մարդիկ իսկապես կործանում են իրենց լսողներին, և Պողոս Առաքյալը վկայակոչում է ասելով, որ բայց Աստված գիտի, թե ովքեր են Իրենը, և թվոց գրքից երկու խոսք է վկայակոչում, Տերը ճանաչեց նրանց, որ Իրենն են, և անիրավությունից հեռու թող լինի ամեն մարդ, ով կրում է Տիրոջ անունը, նախ ասելով, որ Տերը այն ու ամենայնիվ գիտի, թե ովքեր են Իրենը, անկախ նրանից, թե ովքեր են ներկայանում Տիրոջ անունից, բավական չէ, որ դու Տիրոջ անունից ներկայանաս, դու պիտի կանչված լինես նրա կողմից և Տերը պիտի քեզ ճանաչի, և ասում է, որ նրանք էլ, ովքեր որ կանչված են և Տերը գիտի, որ նրանք Իրենն են, նրանք ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսի անիրավությունից հեռու լինեն, որովհետև նրանք կրում են Տիրոջ անունը, այսինքն Քրիստոսի անունը, իսկ Քրիստոսի մեջ ոչ մի անիրավություն չկար, ուրեմն հետևաբար ցանկացած մարդ, որ ասում է քրիստոնյա եմ կամ քրիստոսյան եմ ես, քրիստոսինն եմ ես, եթե այդպիսի պատկանելություն ունի, պատկանում է քրիստոսին և ոչ թե այլ մեկին, ուրեմն ինքը պետք է քրիստոսանման լինի, այսինքն հեռու լինի ամեն տեսակ անիրավությունից։ Ողոս Առաքյալը նաև խոսում է տան մեջ եղած տարբեր անոթներից, ոսկյա, արծաթյա, փայտյա, որոնք տարբեր գործածության համար են և տարբեր պատիվներ ունեն, բայց ասում է, որ եթե որևէ մեկը իրեն մաքրում է մեղքից, եթե մեկը ազատագրվում է մեղքից և լիակատար սրբվում է, նա կարող է միանգամայն լինել պատվավոր գործածության անոթ, այսինքն պատիվը այստեղ Պողոս Առաքյալի այդ բերած ոսկին, արծաթը, փայտը և այլն, որոնք տարբեր պատիվներ են խորհրդանշում, դրանք սրբության աստիճաններ են, և որևէ մեկին տրված է ամենացածրից ամենաբարձրին հասնելու, այսինքն հասնելու ոսկյա պատվավոր անոթ լինելու աստիճանին, և ոսկի են դառնում մարդիկ մեղքերից սրբվելով։ Երիտասարդական ցանկությունների մասին է խորհուրդ տալիս Պողոս Առաքյալը, ոչ թե նրա համար, որ Տիմոթեոսը ընկած էր երիտասարդության ցանկությունների հետևից, այլ ասում է, որ այդ տարիքին բնորոշ օրենքներ կան և փախիր այդ ամենից։ Այս խոսքի մեջ նաև հորդոր կա բոլոր երիտասարդներին, այսինքն հնարավորինս չտրվել այն շեղումներին, ոչ թե բուն երիտասարդության, այլ այն շեղումներին, որոնք ի հայտ են գալիս այդ տարիքային խմբում, ասում են, և ընդհակառակը, քո երիտասարդությունը կառուցիր արդարության, հավատի, սիրո, խաղաղության և սրբության հիմքի վրա, բայց ասում է, որ դրա պայմանը մաքուր սրտով Տիրոջը աղոթելն է, Տիրոջ անունով մաքուր սրտով աղոթելն է, այսինքն այս ամենը կարող ես դու ունենալ, այդ արդարությունը, հավատքը, սերը, խաղաղությունը, սրբությունը, եթե դու ունես կապ Աստծո հետ, անընդհատ կապ, կենդանի կապ ունես Աստծո հետ, որի հիմքը աղոթքի կյանքն է, աղոթքն է, պետք է ասել, որ աղոթքը ըստ եկեղեցու հայրերի դա հոգու շնչառությունն է, շունչն է, ինչպես ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով, այնպես էլ մեր հոգին շնչում է աղոթքով, մեր հոգին շնչում է Սուրբ Հոգով, որովհետև մենք չենք աղոթքի հեղինակը։ Սուրբ գիրքը ասում է, որ հոգին ինքն է բարեխոս լինում մեզ համար անմռունչ հեծությամբ, ինքն է, որ մատուցում է մեր աղոթքը, ինքն է, որ հեղինակն է մեր աղոթքի։ Եվ այս առումով հոգևոր կյանքի շնչառությունը, աղոթքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Սուրբ Հոգու շնչառություն, մենք շնչում ենք Աստծո Հոգով, և միայն այդ ժամանակ է, որ մենք դառնում ենք կենթանի հոգի, մենք մեռած վիճակից դառնում ենք կենթանի հոգի, և բոլոր հոգևոր բարիքների աղբյուրը հենց աղոթական կյանքն է, աղոթքից է ծնվում, որտեվ եթե մենք չունենանք հոգևոր կենթանություն, ոչ մի բան մեր մեջ չի աճի։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ աղոթքով ձեռք կբերվեն այդ բարձրագույն հոգևոր առաքինությունները։ Եվ ասում է, խուսափելով այդ բոլոր վեճերից, որոնցից նաև կռիվներ են ծնվում, ասում է, հեզահամբույր կերպով և հանդարտ կերպով պետք է խրատել բոլոր հակառակորդներին, այսինքն նրանք, ովքեր թշնամացած են Աստծո խոսքի դեմ, ովքեր պայքարում են Աստծո դեմ, ասում է, եթե համբերությամբ, հանդարտությամբ և սիրով, հեզահամբույր կերպով, առանց ողակալության մենք կարողանանք նրանց խրատենք, որպեսզի նրանք ճանաչեն ճշմարտությունը, ասում է, միգուցե կզգաստանան և կազատվեն սատանայի որոգայթներից, որոնց մեջ բռնված են նրա կամքը կատարելու պատճառով։ Սրանով, հարգելի ընկերներ, թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա մեկնաբանությունը Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլխի, ըստ հայրաբանական մեկնությունների, այսինքն հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում մենք փորձեցինք ձեզ ներկայացնել Պողոս Առաքյալի Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլուխը։ Հիմա անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Ըստ մեր եկեղեցու հայրերի, եթե փորձություն չլինի, ապա փրկություն էլ չլինի, սակայն հայր մեր աղոթքի մեջ ասում է՝ մի տար մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարեն։ Ինչ մեկնություն են տալիս Սուրբ Հայրերը այս աղոթքի խոսքերին, միգուցե սա ասելով նրանք նկատի ունեն փորձության պահին մեզ միայնակ մի թող, այլ ապրեցրու մեզ։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ կան մեկնություններ բազմաթիվ այս աղոթքի, և մենք ունենք դա հրապարակած մեր աղոթագրքում և Գանձասարի հատորներում, օրինակ Սուրբ Եղիշեի հայր մերի մեկնությունը, կարող ենք հիշել նաև Գրիգոր Նյուսացու հանրահայտ մեկնությունը, Ծավալուն մեկնությունը, Գրիգոր Տաթևացու և այլոց, այսինքն մեկնություններ շատ կան, և այստեղ հստակ է, որ մենք խնդրում ենք Աստծո, որ մեզ չտանի փորձության, որովհետև փորձությունը ինքը շատ վտանգավոր բան է մարդու համար։ Խոսքը չի գնում չարչարանքների, չարչարանակցության, տարապանքների վշտի մասին, այլ փորձության մասին, իսկ փորձության ժամանակ կարող են նույնիսկ սասանվել մեր հավատքի հիմքերը։ Փորձությունը մենք կարող ենք պատրաստ չլինել, փորձությունը կարող է լինել շատ ծանր, փորձությունը կարող է մեզ համար լինել գայթակղություն։ Խոսքը այստեղ տարապանքի մասին չէ, չարչարանքի մասին չէ, և ամենևին էլ հավատացյալին վայել չէ խուսափել այդ ամենից։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, օրինակ, խմիր այդ վշտերը որպես կենաց ջուր, և խորհուրդ չեն տալիս հավատացյալին, այսպես ասած, փախչել ամեն տեսակ դժվարությունից և միայն ոգևոր կյանքի հաճելի պահերին հետևել։ Փորձությունը կարող է լինել շատ դաժան, այդ փորձությունը չարի կողմից է լինում, Աստված երբեք չի փորձում մարդկանց, բայց Աստված կարող է թույլ տալ, որ այդ փորձությունը մեր վրա գա, և դա լինում է մեր մեղքերի պատճառով։ Մենք խնդրում ենք Աստծուց, որ մենք չենթարկվենք այդ փորձությունից, այլ ասում ենք, այլ փրկիազ մեզի չարեն։ Հենց այդ արտահայտությունը ցույց է տալիս, որ այդ փորձության հեղինակը չարժն է, Իսկ չարը ինչով է մեզ փորձում։ Չարը փորձում է մեզ անհավատությամբ, չարը մեզ փորձում է մեղքով, չարը փորձում է մեզ ճշմարտությունը ժխտելով։ Մենք խնդրում ենք Աստծուց, որ հավատքի փորձության մեջ չընկնենք, մեղքի փորձության մեջ չընկնենք, չարի փորձության մեջ չընկնենք, չուրանանք ճշմարտությունը եւ այլն, որ Աստված մի արածե, որ մեր վրա այդպիսի փորձություն գա, որ Աստծո զորությունը, Աստծո նախախնամությունը մեզ պաշտպանի այդպիսի հարցակումներից, որը տանում է հավատքի հոգևոր կյանքի մեծ կորուստների։ Եհովայի վկաները պնդում են, որ հայտնության գրքում գրված է, թե Արմագեդոնից հետո փրկվածները ապրելու են Աստծո հետ միասին երկրագնդի վրա, ինչ կարծիք ունի մեր եկեղեցին սրա վերաբերյալ։ Ուրեմն փրկվածների երկրի վրա ապրելու հանգամանքը ոչ մի ձևով չենք կարող մենք հիմնավորել, որովհետև Սուրբ Գիրքը հստակորեն խոսում է նոր երկնքի մասին, նոր երկրի և նոր երկնքի մասին։ Այդ նորը բացարձակապես հոգևոր է։ Թե ինչ է լինելու այդ նորի հանգամանքը, հարուցյալ կյանքի հանգամանքը, ավելի լավ է մենք չգայթակղվենք մեր երկրավոր և երբեմն շատ տխուր պատկերացումներով։ Սարսափելի բան է, երբ մարդու հայացքը գանված է երկրավորին և դրանից բացի ուրիշ բան չի տեսնում, և ինքը փորձում է Աստծո անսահմանությունը, երկնքի արքայության հավիտենականությունը, այս բոլոր խորհուրդները նկարագրել իր երկրավոր պատկերացումներով։ Լսել եմ, որ կան այսպես կոչված տոնական օրեր, որոնք իրականում սատանայական են, սակայն մարդիկ դրա մասին չիմանալով շարունակ տոնում են դրանք, դրանցից են օրինակ մարտի 8-ը, նոյեմբերի 7-ը եւ այլ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս տոների վերաբերյալ։ Ես մի շարք անգամներ խոսել եմ, որ մենք պետք է վերանայենք մեր սովետական անցյալի ինչ-ինչ տոնակատարություններ և վերադառնանք մեր բուն տոներին, մեր հայրերի տոներին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ այդ տոների քանակը անչափ շատ է մեզանում։ Այսինքն մենք այդքան տնտեսապես զարգացած ժողովուրդ չենք, որ այսքան տոն անենք, և փաստորեն մարդկանց մենք նաև վարժեցնում ենք չաշխատելու։ Այսինքն տնտեսապես թույլ երկիրը անվերջ տոնակատարությունների մեջ է։ Իսկ դրսում էլ են մարդիկ Սուրբ Ծնունդ նշում, և գրեթե շատ համեստ սիմվոլիկ կերպով նոր տարի, մենք տասնքանի օր նոր տարի ենք նշում, նոր տարի, Սուրբ Ծնունդ և այլն։ Պետք է այս ամեն ինչը վերանայել, որովհետև դրանով փաստորեն մենք գրեթե ամբողջ հունվարը մատնում ենք անգործության, որովհետև այդքան, այսպես ասած, ուտելու, խմելու մեջ անցկացնելուց հետո մարդիկ մինչև հունվարի վերջ գրեթե ուշքի չեն գալիս, այդպես մենք գրեթե մի ամիս կորցնում ենք։ Մնացած տոներն էլ, որ հաշվենք, սարսափելի բան է, օրինակ ասենք ամերիկացիները կամ եվրոպացիները չեն հասկանում ինչքան կարելի է տոներով զբաղվել, ու մենք անվերջ տոներ ենք տոնում։ Հիմա սա զուտ ընդհանուր բարոյական դիտարկում տոների վերաբերյալ, և դրա քանակը պետք է չափավոր լինի և իմաստ պետք է ունենա։ Իսկ հիմա կանանց միջազգային տոնում են միայն, ասենք, պոստսովետական երկրներում, աշխարհը նման օրինակ տոն չի ճանաչում, և տարբեր ժողովուրդներ ունեն կանանց պատվելու իրենց տոնակատարությունները։ Օրինակ ինձ շատ հոգեհարազատ է մայրության խորհուրդը, և ապրիլի 7-ը, որը ոնց որ մայրության տոն է և աստվածամոր ավետման այդ խորհուրդն է դրված դրա հիմքում, ինձ համար դա շատ ավելի խոր է հոգևոր իմաստ ունեցող տոն է, քան ինչ-որ կանանց միջազգային տոնը։ Իհարկե ցավալի է, որ մենք հայրերի տոն չունենք, բայց գոնե փառք Աստծո մայրերի տոն ունենք, բայց աշխարհում նաև կա հայդերի տոն։ Մեկ-մեկ պետք է նաև տղամարդկանց մասին էլ հիշել, նրանք էլ են կարևոր գործեր իրականացնում։ Հիմա ինչ վերաբերում է դրանց արդեն դիվային ծագմանը, այո, կան օրացույցային անդրադարձումներ, և այդ օրերը պատահական չեն հայտնվել։ Օրինակ, սեպտեմբերի 8-ը աստվածամոր ծննդյան օրն է, եթե դրա հակադարձ օրը վերցնենք, այսինքն եթե տարեկան պարբերությունը դիտենք մի շրջան, ապա դրա հակառակ օրը, տրամագծորեն հակառակ օրը մարտի 8-ն է։ Ոմանք ասում են, որ դա պատահական չի ընտրված, այլ այսպես կոչված մոգական օրացույցի կիրառում է, այսինքն մագիայի կիրառում է քրիստոնեական կարևոր տոների նկատմամբ։ կամ օրինակ ասենք թե մայիս 1-ը որպես աշխատավորների տոն, բայց նոյեմբերի 1-ը ամենայն սրբոց տոն, ասում են մայիս 1-ը առաջացել է նոյեմբեր 1-ի անդրադարձումից։ Սրանք տեսակետներ են, այնպես չի, որ սրանք դավանական ստույգ ճշմարտություն են, այսինքն դիտարկումներ են, հոգևոր դիտարկումներ են, որոնք որ մեզ զգուշացնում են, որ որոշակի ուժեր կարող են սրանով զբաղվել, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ մայիս 1-ը, ոչ էլ մարտի 8-ը մեզ համար տոներ լինել չեն կարող։ Դրանք սովետական անցյալից եկած բաներ են, և դրանցից պետք է ազատվել, ընդհանրապես անկապ տոներից պետք է ազատվել, և մարդուն անվերջ տոնակատարությունների պետք չի սովորեցնել, մարդուն պետք է հարժեցնել աշխատասիրության։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Հիշեցնում եմ, որ հաղորդման կրկնությանը մեր եթերում կարող եք հետևել կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն են ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։